nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Njerëz të shumtë nga gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë pastër islame dhe për këtë vendim të këtyre personave do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Islami, zgjidhja ime.
Sot, edhe pse islamofobia në perëndim çdo ditë më shumë është duke u rritur, mirë po nga ana tjetër edhe vala e konvertimit në islam po shënon në rritje. Sipas gazetës franceze Le Monde, pavarësisht përpjekjeve të shumë grupeve ekstremiste çifute dhe partisë djathtiste franceze për kufizimin e islamit dhe të muslimanëve në këtë vend, statistikat dëshmojnë se populli francez çdo ditë më shumë poshton interesimin për fen islame dhe tani Kurani është një nga librat më të lexuar dhe më të shitur në Francë. Kjo gazetë në vazhdim shkruan: pak kohë më parë në bibliotekat e Tuluzës, Marsejës, Strasburgut dhe në disa biblioteka të tjera, Kurani ka qenë një nga librat më të lexuar.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah.
Doktor Cedric Ribruth ishte prift ortodox nga Franca. A ishte i kualifikuar edhe në fushën e muzikës dhe ka piano. Ruth po ashtu ishte aktive edhe në fushën e poezis dhe letërsis dhe njëjë si romancier i shquar francez që ka shkruar dhe botuar disa libra të kse fushë. Ruth 6 vite më parë pranoi islamin dhe u bë musliman. Në këtë emision të ciklit ton të programeve me titull Islami zgjidhja ime, do të flasim në lidhje me këtë person, i cili ka pranuar fen islame. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Cedric Ribruth punonte në një qendër për studime të krishterimit dhe interesimi i tij për të njohur edhe fe të tjera u bë shkak që ai përfundimisht pranonte fen islame. Ai në lidhje me këtë thotë: në kohën kur isha duke punuar në qendrën për studime të krishterimit, isha interesuar të lexoja edhe për fe të tjera dhe midis të tjerash lexova edhe Kur'anin e përkthyer. Pasi lexova Kur'anin, kuptova se imazhi i dhunshëm i cili pasqyrohej në Francë për islamin ishte vetëm një gënjeshtër dhe me këtë rast unë zbulova të vërtetën e islamit. E kuptova se mediat perëndimore ofrojnë imazh të rrëshëm për fen islame, duke i atribuar kësaj feje dhunën, vrasjen, grabitjen e të tjera. Unë e kuptova se mediat franceze janë të pandershme dhe kuptova të vërtetën se islami është fe e paqes. Një nga karakteristikat e Kuranit është mrekullia e tërheqjes së tij, ku me këtë rast shumë i dhujtar nuk kishin guximin as të dëgjonin vargjet e tij, se mos zemrat e tyre do të zbuteshin. Në lidhje me këtë historiani musliman, Ibn Hisham shkruan: intensiteti i aktivitetit të Kuranit ishte i gjerë, ku shumica e Kurejshve të pafe mblidheshin natën për të dëgjuar deri në agim vargjet e Kuranit, dhe kjo situatë u përsërit në mënyrë të njëpasnjëshme. Kurani famëlart akoma tërheq zemrat me vargjet e tij simpatike. Beler, orientalist i njohur gjerman, thot: fjalët e Kuranit janë ndër fjalët më elokuente dhe më stilistike të gjuhës arabe, dhe për këtë arsye ky libër tërheq zemrat e njerëzve. Kushdo që ndjek këtë libër, ai do të ketë një jetë të qetë dhe të këndshme.
Cedric Ribruth, duke dëgjuar vargjet e Kuranit e tërhoqën ato te imase, dhe përpjekjet e tij për të njohur më shumë islamin u rritan. Ai në lidhje me këtë thotë: edhe pse un kam qenë një murg që lexoja tekstet fetare, asnjëherë nuk arrita të lexoja librat e shenjtë të feve të tjera, por tek un më vonë ndodhi një revolucion i brendshëm, i cili më motivoi për të studiuar fen islame, dhe fillova të lexoj veprat e dietarëve musliman arab nga vende të ndryshme. Dhe një nga shkaktarët që ndikoi tek unë për të studiuar islamin ishte një mik i im i jordanez, që ishte ekspert i teksteve islame, i cili më inkurajoi në mas të madhe për të studiuar këtë fe. Unë kisha shumë pasion tek librat mistik. Pas leximit të shumë librave, tek unë u krijua ndjenja e këndshme, të cilat është shumë vështirë t'i përshkruaj.
Allah. Aliu alayhi salam është mendimtar dhe personalitet i shquar musliman, ku edhe muslimanët dhe jo muslimanët i din mirë vlerat e tij. Shibli Shamil, mendimtar arab, në lidhje me Imam Aliun alayhi salam thotë: Imam Ali ibn Abu Talibi, më i madhi të mëdhenjve, është shembulli pashoq në lindje dhe perëndim, ku as në të kaluarën e as sot nuk është parë ndonjë person sikurse ai. Cedric Ribruth ose Ahmad Ali, pas studimit të islamit, u bë shiit, dhe arsyeja kryesore e pranimit të shiizmit ishte Imam Aliu alayhi salam. Ai në lidhje me këtë thotë: Shiizmi ka dy avantazhe të rëndësishme, që është personaliteti Imam Aliut alayhi salam, i cili qëndron në krye të kësaj shkolle, i cili me tiparet që posedon pasqyron dritën e të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi ve sellem. Arsyeja e dytë se shkolla e mendimit shiit është një shkolle e pasur dhe e frytshme. Këto janë dy shkaqet që kanë ndikuar tek unë për të pranuar shiizmin. Unë besoj se shiizmi ka ndikuar në përhapjen e fesë islame në mbar botën, sepse kjo shkollë posedon personalitete të shquara shkencore. Ata të cilët largohen nga besimi i tyre dhe konvertohen në islam, shpeshherë hasin në kundërshtime nga antarët e familjes së tyre. Ruth, një francez i konvertuar në islam, është rritur në një familje të krishterë dhe pas pranimit të islamit, ai ka humbur disa nga shokët e tij. Mirpo ai, pas pranimit të fesë islame, është përballur me gjëra shumë të mira. Ai thotë: Unë fillimisht nuk u deklarova haptazi se kam pranuar islamin, sepse kisha frikë nga reagimi i tyre. Por në një tubim të familjes dhe shumë miqve të mi, në momentin kur ishim duke ngrënë ushqim, unë refuzova disa lloje të ushqimeve që janë të ndaluara nga Islami. Babai dhe miqtë e mi filluan të bënin shaka me mua, duke më thënë se ti e bër musliman dhe nuk i ha këto ushqime. Unë u përgjigja me qetësi se jam musliman. Ata u befasuan dhe fillimisht nuk besuan, sepse ishte shumë e vështirë që ata ta pranonin një gjë të tillë. Tani ky artist musliman është i vendosur që të veprojë në përputhje me parimet e islamit. Ai përdor mjete të përshtatshme për të përhapur fenë islame dhe mësimet e islamit. Ruth, i cili edhe muzikën e tij e ka përshtatur me islamin, thotë: Para se të bëhesha musliman, unë njëkohësisht me aktivitetet e mia fetare merresha edhe me muzikë, por kjo muzikë nuk ishte të bënte asgjë me fenë, dhe tani që jam musliman, artin e shfrytëzoj për qëllime fetare islame. Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
يا ذا الجلال والإكرام يا
Të ndëruar dëgjues, programin në vazhdimi ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Rrënja dhe baza e të gjitha adhurimeve është përmendja dhe të kujtuarit e Zotit dhe të harruarit e çdo gjëje tjetër përveç ti. Ndërsa namazi është simboli dhe manifestimi më i mirë i mendjes së Zotit dhe përveç kësaj ka efekte shumë të mëdha edukative. Në edicionin e sotëm do të flasim për ndikimin e namazit në edukimin e individit dhe shoqërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: Lexo atë çfarë shpallur ty nga libri qiellor dhe kryeje namazin, sepse namazi parandalon njeriu nga veprat e këqija. Në këtë ajet kuranor i jepen dy urdhra profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të përcaktuar linjën e përgjithshme dhe të plotë. Në këtë ajet së pari thuhet: Lexo atë çfarë të shpallur ty nga libri qiellor, sepse në Kur'anin e Shenjtë ekziston e gjithë ajo për të cilën ka nevojë njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj lexo atë dhe mësimet e tij, praktikoje në jetën e përditshme, në mënyrë që të arrish në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Pas kumtimit të këtij urdhri, i cili në realitet ka aspekt edukativ arsimor, kumton urdhrin e dytë, i cili është dega kryesore e edukimit dhe thotë: Kryeje namazin. Një prej efekteve shumë të rëndësishme të namazit është pastrimi nga mëkatet. Namazi është mjet për pastrimin e mëkateve dhe për të fituar faljen dhe mëshirën hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast i pyet shokët e tij duke thënë: "Nëse s'ka shtëpi se njeriu prej jush do të rrjedh një lum me një ujë të pastër dhe ai 5 herë në ditë do të pastronte veten në atë lum, a do të mbetet ndonjë ndotje në trupin e tij?" Në përgjigje than: "Jo." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pastaj tha: "Namazi është saktësisht sikur ai uji i pastër i atij lumi. Çdo herë kur njeriu kryen namazin, atij i pastrohen mëkatet të cilat i ka kryer në mes të dy atyre namazeve. Në këtë mënyrë, plagët që shkaktohen mbi shpirtin e njeriu si pasojë e mëkatit, me ilaçin e namazit, kurohen dhe gjithashtu ndryshku i krijuar mbi zemrën e njeriu si pasojë e mëkatit pastrohet vetëm me namaz. Një prej karakteristikave edukative të namazit është kjo, që namazi parandalon mëkatet e ardhshme. Kjo është për arsye se namazi e forcon shpirtin e besimit të njeriut dhe në zemrën e tij kultivon fidanin e devotshmërisë. Besimi dhe devotshmëria janë muret më të fuqishme përballë mëkatit dhe kjo është pikërisht ajo që në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë është quajtur efekti i namazit dhe largimi i njeriu nga mëkati dhe veprat e këqija. Përveç kësaj, namazi largon edhe neglizhencën nga njeriu. Problemi më i madh për rrugëtarët e rrugës së vërtetë është ky, që ata të harrojnë qëllimin final të krijimit dhe të zhyten në jetën materiale dhe në kënaqësinë e përkohshme të saj. Mirpo namazi për shkak se në periudha të shkurtra dhe kryhet 5 herë në natë, në mënyrë të vazhdueshme paralajmëron njeriu për neglizhencën dhe pasojat e saj dhe i kujton atij qëllimin e krijimit. Kjo është një mirësi e madhe që njeriu të ketë në dispozicion një mjet i cili përgjat 24 orëve të ditës disa herë paralajmëron atë për rreziqet të cilët e kërcënojnë atë. Namazi thyen egoizmin dhe arrogancën, sepse njeriu për çdo ditë kryen 17 rekat namaz dhe në çdo rekat dy herë vendos kokën në tokë në shenjë për ulje para Zotit të Madhëruar dhe veten e sheh si një grimc të vogël përpara madhështisë hyjnore. I largon perdet e krenarisë dhe egoizmit dhe shtyp mendje madhësinë dhe ambicien e njerëzit për superioritetin. Pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhis salam në hadithin e njohur në të cilin pasqyrohet filozofia e adhurimeve në Islam, pas besimit, adhurimin e parë i cili është namazi, e shpjegon pikërisht me këtë qëllim dhe thot: Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim besimin për të pastruar njeriu nga idhujtaria, e ndërsa namazin e ka bërë obligim për të pastruar njerëzit nga mendje madhësia. Namazi është një mjet edukativ dhe për zhvillimin e virtyteve të moralit dhe për përkryerjen shpirtërore të njeriu, sepse namazi e çon njeriu nga bota e ulët materiale në botën e lartë qiellore dhe e bën atë të harmonizohet një zëri më ëngjëjt. Në këtë mënyrë njeriu e sheh veten përpara Zotit dhe pa pasur nevojë për asnjë lloj ndërmjetësimi, ai ka mundësi që të flasë me Zotin. Përsëritja e këtij veprimi gjatë ditës, edhe në atë që duhet mbështetur në atributet si madhështia, mëshira e veçantë dhe mëshira e përgjithshme e Zotit të Madhëruar, dhe pastaj kërkimi ndihmës nga ai, ka një efekt shumë të madh në edukimin dhe kultivimin e virtyteve morale në qenien e njeriu. Imam Aliu alayhis salam në një hadith ka thonë: Namazi është mjet për afrimin e çdo besimtari të devotshëm pranë Zotit të Madhëruar. Namazi i jep vlerë dhe shpirt edhe veprave të tjera të njeriu, sepse namazi e gjallëron shpirtin e sinqeritetit. Namazi është tërësi e përbërë nga qëllimi i sinqert, fjala e pastër dhe vepra e sinqert. Prandaj përsëritja e kësaj gjendje dhe veprimeve gjatë ditës e mbjell edhe farën e veprave të tjera të mira në shpirtin e njeriu dhe e forcon shpirtin e sinqeritetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Rezaj a.s. në përgjigje ndaj një letre në të cilën është pyetur për domethënien e namazit, shkruan: Shkaku për të cilin është bërë obligim namazi me anë të dispozitave të shëriatit, është përkushtimi i vëmendjes dhe pohimi i hyjnisë së Zotit të Madhëruar, dhe lufta kundër idhujtarisë dhe mosbesimit dhe qëndrimi përpara Zotit të Madhëruar me përuljen dhe modestinë më të madhe të mundshme, dhe pohimi i mëkateve dhe kërkimi i faljes për veprat e gabuara, e gjithashtu vendosja e kokës dhe ballit në tokë për çdo ditë për të madhështuar dhe lartësuar Zotin. Gjithashtu qëllimi është ky: që njeriu gjithnjë të jetë vigjilent dhe të tërhiqet vëmendja e tij vazhdimisht, pluhuri i harresës dhe neglizhencës të mos vendoset mbi zemrën e tij, të mos dehet e të mos krenohet, të jetë i përulur dhe modest, të jetë kërkues dhe dëshirues i shtimit të mirësive në fe dhe në botë. Përveç kësaj, vazhdimësia e përmendjes së Zotit të Madhëruar gjatë ditës dhe natës, që realizohet në ndritën e namazit, bëhet shkak që njeriu të mos e harrojë Zotërin, drejtuesin dhe krijuesin e vet, e të mos lejojë që ekoja e rebelimit dhe mos nënshtrimit të mos ngadhënjejë mbi të. Pra pikërisht kjo vëmendje ndaj Zotit dhe qëndrimi para tij e largojnë njeriu nga veprat e këqija dhe parandalojnë korrupsionin dhe degenerimet të ndryshme. nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar njeriu të mijë vjeçarit. Historia botërore. Podcasti Njeriu i mijë vjeçarit. Episodi 3. Mjeku 14 vjeçar. Huseini ynë 14 vjeçar është njëri i mençur dhe mjek i aftë. Duhet i zgjedhim një pseudonim në mënyrë që të gjithë ta respektojnë. Ishte një nga ditët e fundit të verës së vitit 389 Hijri, kur Abdullahu i tha bashkëshortes së tij, pas ditën e së premtes, një grup mish dhe fqinjesh do të vinë në shtëpinë tonë. Duhet të përgatisim gjërat për t'i gostitur. Thuaj u shërbëtorëve të përgatisin shtëpinë dhe me një pamje të zbukuruar të jenë gati t'i gostisin. Setareja pyeti, gosti, por me çfarë rasti? I emocionuar, Abdullahu u përgjigj, për vendosjen e emrit. Pas disa ditësh më duhet të shkoj në një udhëtim për të marrë me çështjen e taksave dhe për 2 apo 3 muaj nuk do të jem në shtëpi. Ky emërtim duhet bërë përpara udhëtimit. E habitur dhe e hutuar, setareja e pyet, emërtimi për cilin person? Nuk në ka lindur ndo një foshnje. Abdullahu ju përgjish, për Huseinin, djali im tani është shkencëtar i famshëm, nuk duhet ta thrasim me emrin e fëmijërisë. Duhet të zgjedhim një pseudonim të përshtatshëm për të, ashtu sikur se dhe njerëzve të mëdhenj. Kur fjalët mbërritën në këtë pikë, setareja tha, ke të drejtë, Huseini ynë 14 vjeçar është njëri i mençur dhe mjek i aftë. Duhet i zgjedhim një pseudonim në mënyrë që të gjithë ta respektojnë atë. Natyrisht nuk duhet të harrojmë djalin ton të vogël Mahmudin. Në këto vise të mëdhenj zakonisht thirren me emrat e baballarëve ose fëmijëve të tyre. Por djali ynë ende nuk ka grua dhe fëmijë, ndaj duhet thirrur me emrin e babait. Si thua, me qenë se babaj ju të quaj Hasan, Mahmudit ja vendosim pseudonimin Ebul Hasan, dhe për shkak se babaj tonë të quaj Ali, emri cili më pëlqen shumë, Huseinit ja vendosim pseudonimin Bu Ali ose Ebu Ali. Abdullahut i pëlqeu ky sugjerim dhe tha, sa zgjedhje të mirë që bëre zonjë, konsultimi me ty ka qenë gjithmonë udhërofyesim. Setareja ja ktheu, prit, nuk kam mbaruar ende. Djali ynë, Huseini, është mjek i aftë, edhe gjyshi yt, Sina, ka qenë gjithashtu mjek i mirë. Si thua sikur t'ia shtojmë edhe emrin Ibn Sina, pseudonimit të djalit ton, Huseinit, për të mbajtur gjallë përgjithmonë emrin e famshëm të gjyshit tënd. Abdullahu u ngrit në këmbë nga lumturia dhe me zë të lartë tha, Zoti të bekoft, më mirë, s'ka ku vete. Britma e admirimit dhe gëzimit fëminor të Abdullahut zgjuan kureshtjen e Huseinit. Kur Huseini hyri në dhomë, setareja u vërsul drejt tij me pasion të pamas dhe e befasoi me puthjet e saj amnore. Setareja puthte e përkëdhelte kokën dhe fytyrën e Huseinit dhe thoshte, o shpresa ime, o shpirti im i ëmbël, o burimi i krenarisime, ti tani u rrite dhe prej sot e tutje, ne të gjithë njerëzit të njohim me pseudonimet Ebu Ali dhe Ibn Sina. A jeti dakord? Huseini, i cili sapo kishte kuptuar se ku qëndronte çështja, u përgjigj duke ulur kokën. Jo vetëm që e pranoj, por edhe ju falenderoj. Por nëse besoni se jam rritur atëherë, përse më trajtoni si fëmijë të sapo lindur? Çfarë janë këto lidhatime dhe përkëdhelje? Se Tareja tha: "Po, i shtrenjti im, ti e rritur. Ti tashmë fluturon lart dhe kjo fole është e ngushtë dhe errët për ty. Por dije se ku do të shkosh dhe sa do i madh dhe i famshëm të bëhesh, për mua mbetesh i njëjti." Huseini që rrita me qumshtin e shpirtit tim. Abdullahut ishin ulur rreth e qark dhomës dhe argëtoheshin duke pirë shurup e duke ngrënë mbërsira dhe fruta. Përveç shokëve dhe kolegëve të obortar të Abdullahut, ishin të pranishëm dhe disa fqinj e disa dietar të qytetit. Gostia ishte shumë e rëndë dhe madhështore. Asistentët dhe shërbëtorët i kryenin detyrat e tyre plot mirësjellje dhe bashkëpunim, dhe Abdullahu gjithashtu i priste të ftuarit me fytyrë të çelur. Kur enët me shurup dhe ëmbëlsira u hoqën nga sofra, njëri prej të ftuarve i cili ishte më i respektuari nga të gjithë dhe ishte ulur në krye të sallës, tha me shaka dhe ironi: "Zakonisht shurupin dhe ëmbëlsirat i konsumojmë pas emërtimit, kurse ne i kemi konsumuar para ti. Ndoshta doni të na ëmbëlsoni gojën dy herë sot?" Ky sarkazm humoristik i bëri të gjithë të qeshin, ndërko Abdullahu ju përgjigj: "Qofshi gjithmonë të ëmbëlsuar, ama ne nuk kemi sajuar zakon të ri, dhe ashtu si çka qënë adeti, ju keni konsumuar shurupin dhe ëmbëlsirat pas e mërtimit." Tëftuarit pa njëri tjetrin dhe than: "Kush, kuru e mërtua? Nuk pa mas nuk dëgjuam gjë." E Abdullahu tha: "Kjo pun përfundoi me pajtim dhe konsultim familjar dhe djali im 14 vjeçar, Huseini, u emërua me pseudonimin Ebu Ali dhe Ibn Sina, dhe tani e tutje titulli i tij do të jetë Ebu Ali Hussein bin Abdullah ibn Sina." Por sidoqoftë, atij i pëlqen ta thrasim Pur Sina, sepse i pëlqen shumë gjuha persiane. Zërat e të ftuarve u ngritën me lavdërime dhe urime, e mes tyre zërat e disa njerëzve dëgjoheshin më fort se të tjerë duke thonë: "Atëherë, ku është ky i ri ynë i ditur e i famshëm? Me dëshirën për të takuar atë jemi mbledhur këtu. A nuk është në shtëpi që të bashkohet me ne?" Abdullahu u përgjigj me trishtim: "Djali im në shtëpi është, por dy ditë më parë kur mësuesi i tij Ebu Abdullah Nateliu largua nga kjo shtëpi dhe ky qytet, ai është ulur në një cep të bibliotekës së tij e nuk është gati të flasë me njëri." Të ftuarit e pyetën: "Çfarë mësonte mjeshtër Nateli djalit tënd?" Abdullahu, duke ulur kokën i pikëlluar, tha: "Ata studiuan filozofinë dhe shkencat racionale e gjithashtu përfunduan shumë libra mbi logjikën, gjeometrinë dhe astronominë. Dhe gjithë kjo në më pak se 2 muaj." Në mesin e të ftuarve u ngrit një tollovi. Ata ju drejtuan Abdullahu duke thënë: "Abdullah, Nateliu të ka gënjur. Një gjë e tillë nuk është e mundur. Ne që jemi të gjithë njerëz të dijes, e dim shumë mirë që mësimi i secilës prej këtyre lëndëve kërkon një jetë kohë dhe punë pa ndërprerje." Papritur, një zë delikat por shprezdhënës ndërpreu zhurmën e të ftuarve dhe tha: "Mjeshtër Nateliu nuk ka gënjur dhe nuk ka mashtruar. Edhe pse mund të mos jetë ky një njeri shumë i ditur, por ai është njeri shumë i drejtë dhe i ndershëm." Ky profesor i urtë dhe me zemër të pastër më hapi një derë dije me thesare të pafundme të shkencës dhe më mësoi mënyrën e duhur të të menduarit. Por mirisht më la dhe iku pikërisht atëherë kur kisha më shumë se kurrë nevojë për të. Ai ishte mësues fjalë drejtë dhe njeri shumë i ndershëm dhe fisnik. sa herë që ngeste në ndonjë problem nuk gënjente e nuk fliste kotësira, por thoshte sinqerisht dhe me prulësi, nuk e di. E pastaj më kërkonte të mendohesha e ta kërkonim së bashku të vërtetën. Sipas ti, vetë këto kërkime janë pjesë e urtësisë dhe të vërtetës, dhe zbulimi së vërtetës varet nga puna, mundi dhe mendimi. Një nga tëftuarit, thame mundi madhësi. Me këto përshkrime ti i ke rrokur të gjithë të vërtetat? Boaliu u përgjigj me përulësi. Përveç Zotit një e të vetëm, askush nuk i di të gjithë të vërtetat. Edhe këto fjalë gjithashtu janë të mjeshtër Nateliot. Zëri i pyetësit u ngrit përsëri dhe tha: "Nëse është kështu, atëherë pse mjeshtër Natelio nuk qëndroi më shumë me ty që t'i afrohej shumë të vërtetës?" Boaliu u kthye të largohej pa u përgjigjur, por një zë tjetër e ndaloi. Një nga të ftuarit, që ishte një nga fqinjet e Abdullahut, tha: "Apo pyesni pse Natelio u largua nga këtu? Ju a tregoj unë, iku, sepse a mësoi pursinë në son të mëntur, çdo dije dhe njohuri që posedonte. Ato shkenca dhe teknika që ju thatë se duhen vite për t'i mësuar, Boaliu i mësoi në më pak se 2 muaj. Dhe është më mirë të them se shumicën e tyre ja mësoi Boaliut, mësuesi i tij, ose që të dy ju mësuan përpjekjet dhe krijimet e njëri tjetrit. Unë jam fqinjë ngjitur me shtëpinë e Abdullahut, dhe gjatë këtyre 2 muajve përgjatë ditëve dhe netëve nga oborri i shtëpisë dhe dritarja e dhomës, kam dëgjuar mësimet dhe diskutimet e ngrohta e të këndshme të Boaliut dhe mësuesit të tij. Çdo diskutim dhe çështje që ngrihej, nxën si mundi ta trajtonte më së miri me mësuesin. Ose është më mirë të thuhet se Natelio ja mësoi Boaliut vetëm fillimin e çdo libri, dhe pjesën tjetër e nxjerrte në pa mendimin e inteligjencës, mendimit dhe këmbgulljes së studentit të tij. Ndodhte shpesh që Natelio të ndalonte mësimin dhe e dëgjoja të thoshte studentit të tij të zellshëm: "Studioje vetë, gjej problematikat dhe pastaj eja tek unë të përgjigjem." Por rezultati kësaj pune ishte gjithmonë zgjidhja e pyetjeve të mësuesit. Kishte shumë çështje që Natelio nuk ishte mundur të zgjidhte deri atëherë. Ai mësoi ato nga studenti i tij dhe pranonte këtë me ndershmëri dhe pa anësi. Natelio nuk mund të qëndronte më këtu, sepse nuk kishte çfarë t'i mësonte më Boaliut. Nga ditët e mesit të vjeshtës, kur Abdullahu më në fund të kthye në shtëpi nga misioni i tij 3 mujor, dhe me të ishin 2-3 persona nga zyra qeveritare me ngarkesa dhe të gjithë dukeshin të lodhur. Të gjithë njerëzit e shtëpisë erdhën për të pritur mysafirët. Abdullahu e kishte mendjen tek djali i tij i madh, Huseini, ose ndryshe Boaliu. Por sado që e rrutulloi vështrimin e tij, nuk arriti ta pikaste atë në mesin e të pranishëmve. E gjithë shtëpia ishte pastruar dhe gjithçka ishte në vendin e vet, e rregullt dhe sistemuar. Megjithatë, ai ndjente një erë shumë të pakëndshme nga bodrumi i braktisur i shtëpisë. Abdullahu, para se të pyeste shkakun e kësaj arome të pakëndshme, pyeti për shëndetin e Huseinit. Gruaja e tij, Setareja, ju përgjigj: "Ai është shumë mirë, i shëndetshëm si gjithmonë, produktiv dhe i palodhur." Babai, i cili mezi priste të shihte djalin e tij, i tha gruas së tij me një ton protestues: "Atëherë ku është? A nuk është kthyer nga mësimi i mjekut Bumensur? Pse le djalin ton adoleshent të qëndrojë jashtë deri vonë?" Setareja hodhi një sy nga bodrumi dhe tha se adoleshenti i tyre nuk ishte shkuar te Bumensuri, por ishte në bodrumin e shtëpisë. Abdullahu i tha i habitur: "Si nuk paska shkuar? A nuk lodhej kur duke mësuar mjekësin?" Setareja, me lumturi që i shihej në sytë e saj, u përgjigj: "Jo vetëm që nuk është lodhur duke mësuar mjekësin, por i është përkushtuar kaq shumë sa ka harruar gjithçka dhe këdo." Abdullahu bëri disa hapa drejt bodrumit dhe e pyeti habitur: "Çfarë është kjo erë e qelbur vrasës e kështu? Çfarë po bën Huseini atje?" se të reja u përgjish me të qeshurat të ëmbla dhe lëvizje të duarve dhe kokës. Po ushtron kasaplokun. Pikërisht në këtë kohë, dera e bodrumit u hap dhe Huseini doli të shkallët me mëngët e përveshura deri në bryla, me përparse të lidhur rreth belit, dhe duke mbajtur një shandan në dorë, përshëndeti baban me mall dhe nxitoi drejt tij pa durim. Abdullahu u shtang nga pamja e tij, bëri një hap pas dhe ngriu në vend. Kur vuri re situatën, Huseini sapo e kuptoi që kishte të bënte me pamjen e vet. Vendosi shandanin në tokë, hapi përparsen dhe tha: "Baba, ke të drejtë. Duart dhe fytyrën i kam të ndotura, duhet të isha larë një herë." Teksa po shkonte drejt hauzit të shtëpisë për të larë duart, Huseini ju drejtua dy prej shërbëtorëve dhe u tha: "E mbarova punën time. Mund t'i mblidhni copat dhe kockat e kufomës dhe t'i groposni diku larg, por keni kujdes, mos dëmtoni shkrimet e mia." "Jo, prisni pak që të viti marr shkrimet e mia, pastaj lajeni bodrumin me një herë. Ty mosni squfurin dhe nishadrën, klorurin e amonit që kam lënë aty, dhe për disa ditë të mos hyje dal njëri atje." Sa po mbaroi këshillat, hodhi një vështrim nga jati. Sytë e tij ishin plot gëzim dhe habi, por Huseini ishte shumë i shqetësuar për shkrimet e tij dhe tha: "Më lejoni të çoj fillimisht shkrimet e mia në bibliotekë dhe pastaj do të vi tek ju." Më pas, papritur përgjigjen e të atit, filloi të mblidhte shënimet dhe duke i sikur e kishte harruar ekzistencën e të atit dhe të tjerëve rreth tij, dhe duke i sikur ekzistenca e tij përmblidhej vetëm në shkrimet e veta. Setareja u ul në shkallë në cep të oborrit dhe tha: "Në këto 2-3 muaj kur ti nuk isha aty, ai bleu apo huazoi disa libra të mëdhenj dhe i mbushte me kufoma të frikshme të të vdekurve dhe përkule mbi forma e libra ditë e natë, duke shkruar e duke mbajtur shënime. Mendoj se kam mbaruar së lexuar i librat mjekësor sepse kam dëgjuar se ka thënë se disektimi, prerja anatomike e organeve në këtë fushë, është fundi i karrierës sime për mjekësi, dhe tani etutje duhet të përdor atë që kam mësuar në trajtimin e pacientëve për ta zotëruar atë." Bualio beson se kjo prerje anatomike është më e saktë dhe më e plotë se të gjithë librat që ka lexuar deri tani në shkencën e mjekësisë. Ai thotë se të studiosh mjekësi është shumë e lehtë, por të bëhesh mjek është shumë e vështirë. Abdullahu u shkoi përpara dhe u ul pranë setares duke dëgjuar me padurim fjalët e saj. Setareja vazhdoi: "Ka 2-3 javë që nuk e dallojmë ditën prej natës nga fqinjet, të njohurit dhe të panjohurit që na vijnë. Në çdo moment dikush troket në derë dhe kërkon që mjeku i ri i ditur të vizitoj dhe mjekoj të sëmurin e ti. Ata nuk njohin as dite as natë. Nuk kanë as një nocion për kohën. Nuk dim që të bëjmë. Nëse mundesh, gjej një rrugë zgjidhje për këtë problem." Abdullahu u përgjigj: "Çfarë zgjidhje? Çfarë mund të bëj? Kjo është vështirësia e të qenurit mjek dhe nuk i shpëton dot. Sidomos kur mjeku është i ri, i pa anshëm, i sjellshëm, i aftë dhe i devotshëm." Setareja, duke qeshur, vazhdoi: "Që nuk merr as para për trajtimin mjekësor, i përgatit vet ilaçet e duhura dhe ja jep ato pacientit tipi." Të nderuar miq, unë ju lë takim në podcastin e radhës. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Pra i sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë? Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmb, ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.